Mellem 7. marts og 10. marts gik olieprisen fra $85 til over $110 for igen at gå ned til omkring $90. Tankskibene med gas skiftede kurs efterhånden som kunder i Asien, som skal have energi til aircondition, overbyder europæernes gasindkøbere. Verdensøkonomien vakler, mens Israel og USA fortsætter angrebene på Iran. Den 11. marts sagde den israelske forsvarsminister, "War will continue without time limits."
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og med mig her i Vartov-studiet er min gode ven og geopolitikmarker
Lars Bankert Struve.
Og Lars, vi skal tale om krigen i Mellemøsten. Hvornår den slutter, om der er nogen, der ved, hvornår den slutter, og hvem der bestemmer, hvornår den slutter.
Ja, og vi har jo begge to sådan måske tænkt lidt over, kunne vi lave en anden geopol? Altså, der sker jo masser af andre ting ude i verden. Personligt så er jeg lige nu optaget af at lave vin- og slagmarker, sådan en vinsmagningstilbud til folk, hvor jeg også fortæller om krig. Men ganske ærligt, Iran-krigen er jo det, der virkelig, virkelig præger det hele.
Men hvad for en vin vil du servere til et foredrag om krigen mod Iran?
Jeg vil faktisk gå til Libanon, og der findes nogle helt fantastiske, blandt andet franske rødvine, som har overlevet i 100 år. Jeg vil servere noget fransk inspireret rødvin fra Libanon.
Jeg er blevet ret glad for israelsk vin. De laver altså god vin.
Jamen, det gør de. Indiskutabel. Vi lader os...
Lars, to over 50-årige mænd begynder at tale om vin i stedet for at tale om geopolitik. Var det til at forudse, eller hvad?
Vi skal det var det jo egentlig ikke, fordi normalt der holder vi faktisk linjen, men jeg tror faktisk, at jeg er ved at være krigstræt. Altså, at hele tiden tale om det her, hele tiden tale om død og ødelæggelse, det bliver på et eller andet tidspunkt, så bliver det lidt for meget, og det bliver også for meget for vores lyttere, så vi bliver også nødt til på et eller andet tidspunkt at finde på noget andet at tale om, og det kan være kunstig intelligens, det kan være så meget andet, men vi vil nok prøve at kigge lidt andre steder hen end det her, men selvfølgelig, det er det, der lige nu påvirker os alle sammen, det påvirker din og min og lytternes økonomi, så vi bliver nødt til at forholde os til det.
Og der tror jeg, at du har en vigtig pointe, både med, at det påvirker vores allesammens økonomi, men også, hvordan det kommer på baggrund af et år, hvor man ikke mindst, hvis man bor i Danmark, har følt, at geopolitikken kørte i det allerhøjeste gear. Og det er derfor måske også kan være en lille smule svært at sætte sig ind i det andet gear. Jeg synes, hvis man følger valgkampen, så synes jeg egentlig, at den mangler noget af den der nerve, som jeg plejer at forbinde med en dansk valgkamp, at der er noget på spil. Og jeg tror, en del af forklaringen, ikke hele forklaringen, men en del af forklaringen, er, at vi har brugt meget energien på at bekymre os og kæmpe om politik på geopolitikken. Og så er det måske egentlig lidt svært at mobilisere hele den der energi til at snakke om, hvor mange børn, der skal være i en skoleklasse, eller de andre ting, vi har diskuteret.
Men Mikkel, du kan jo måske virkelig også fat i noget, der er meget centralt i det her, nemlig at i Danmark, der er der et bredt konsensus om noget af det vigtigste overhovedet, vores truede sikkerhed. Og derfor bliver det meget svært for, med mindre at du går til enten Enhedslisten, Alternativet eller til Dansk Folkeparti, at opstille andre måder at diskutere det vigtigste overhovedet, nemlig vores statsoverlevelse.
Men når det er sagt, så er det, vi skal tale om i dag. Det kan jo så i høj grad få indflydelse på, hvor mange penge man har til at gøre de ting, der bliver diskuteret, om dagsordenen for den næste regering bliver at skære ned, eller om der vil være penge i kassen til at bygge op. For hvis den her krig fortsætter og fortsætter længe med oliepriser deroppe på den anden side $100, så ser vi ind i en helt anden dansk økonomi, end den vi gik til valg på.
Puha, det var en metapointe, men hvad har vi så af 3, 4, 5 pointer undervejs i den her podcast? Den første er, USA har nok sværest ved at fortsætte krigen. Allerede sidste gang talte vi om, løber amerikanerne tør for våben, og hvad jeg dengang havde som en måske helt særlig pointe, det er nu blevet en pointe, der går de fleste medier rundt. Så har du pænt skrevet her, at Iran er måske ikke helt så fanatisk. det er ikke længere et præstestyre, men tættere på et militærdiktatur. Men til gengæld så har der også interesser i konflikten. Og det tror jeg er meget vigtigt for os alle sammen at forstå, hvis vi taler om præstestyret i Iran. Ja, men er det i virkeligheden et militærdiktatur? Og giver det forskellige måder at agere politisk og militært over for Iran?
Ja, men det er ikke et diktatur, der består af hele det iranske militær. Det er en specifik del af det iranske militær, nemlig revolutionsgarden, som i stigende grad, og ikke mindst med udnævnelse af den af Khamenei, den yngre, som øverste leder, synes at kontrollere den der stat. Og det tror jeg både er godt og dårligt nyt for dem, der ønsker, at det iranske regime skal skiftes ud.
Og så står israelerne, nogle af dem, der gerne vil have ændret på tingene, og de har jo et ønske om et svagt Iran, og gerne et splittet, eller om de vil have regimeskift, det vil i virkeligheden egentlig et godt spørgsmål. De vil bare gerne have et meget, meget svagt Iran, så Israel bliver den nye stormagt i Mellemøsten.
Ja, prioriteten er svagt først, ja. Regimeskift bagefter.
Og så har vi Kina og Rusland begynder at røre på sig i det her. Der har været en telefonsamtale imellem Donald Trump og Putin, og den er der jo blevet tolket som sædvanligt helt sindssygt på. Men lad os bare slå fast, Kina og Rusland begynder at røre på sig, og det er jo blandt andet fordi, at det her kan medføre problemer for dem økonomisk, eller fordele for dem økonomisk, og det kan også godt være, at de lige pludselig ser en kæmpe ulempe, hvis det er sådan, så deres allierede Mellemøsten forsvinder. Og så til sidst, så tror jeg, det er meget vigtigt, at vores lyttere tager en dyb indånding, og så hører de, hvad vi siger nu. Krigen kan vare få dage eller tage måneder. Og her siger vi også, at vi er dybt usikre på det her, og det vil være, undskyld mig, meget uansvarligt at gå ud og sige, at det her det er overstået på en uge, eller gå ud og sige, at det her kommer til at tage meget lang tid, fordi der er så mange forskellige brikker, der er i spil i det her.
Og derfor er det jo også analytisk uansvarligt at sige, Iran vinder, USA vinder. Lige nu er det her relativt komplekst. Der er nogle af brikkerne i puslespillet, der er lagt, og nok i virkeligheden var lagt, inden konflikten begyndte. Men der er altså også mange af de her brikker, der ikke er blevet lagt endnu.
Og der sker hele tiden forandringer, og når jeg er ude at holde foredrag lige for tiden, holde oplæg, diskutere med folk, så er det store spørgsmål, jeg får, bliver det her til 3. verdenskrig, og hvorfor stiller folk det? Det er jo et enormt relevant spørgsmål, men det er fordi, at de jo i mediedækningen ser Rusland, Kina rykke på sig, de ser også, at lige pludselig europæiske stater sender, og det er der jo super fede billeder i, ikke? Altså når det franske hangarskib Charles de Gaulle bliver forlagt til Middelhavet, og måske skal ind og lægge og beskytte i Hormuzstrædet, når der bliver sendt fregatter, når der bliver sendt F-35B til Kypern osv., det giver en masse billeder, men det giver jo også politisk indhold til os andre, nemlig at europæerne lige pludselig spiller med i Mellemøsten igen. Og Mellemøsten blev europæerne jo i virkeligheden sparket ud af i første omgang i 1956 med Suezkrisen. Og så gik vi derind ikke nødvendigvis særlig begejstret i 80'erne i Libanon, og så igen da USA gik ind i Irak. Europæerne har ikke været begejstret for det her, men europæerne ser det som en del af måden at opretholde ordnede økonomiske forhold i Europa som en nødvendighed at sende krigsskibe og fly til området, og det er Italien, det er Spanien, det er Grækenland. Det er, altså, der er nogen, der taler om, at det her det er Sydeuropas Ukraine wake-up call.
Men sagen er vel også lige netop i den del af verden. Der blev for eksempel britterne meget længere. Altså, de spiller en rolle, ja, i golfstaterne frem til 70'erne, hvis du ser på antallet af britiske statsborgere, der bor i Dubai og Katar og de her steder. Så er det 100.000. Så der er også, altså, især for Storbritannien måske i den del, men selvfølgelig for hele Europa, når det kommer til vores energiforsyning og måske også en frygt for flygtninge, så er der nogle interesser i det her, der er anderledes end de amerikanske. Og det er vel også det, der er forskellen fra Irak eller Syrien, for den sags skyld. At jeg synes, vi begynder at vende tilbage til noget, du nævnte 1956, altså hvordan europæernes interesser i Mellemøsten så ud før USA besluttede sig for, at de skulle være den dominerende magt i regionen. Og de indtager sig ikke helt det samme som amerikanernes.
Og til de af jer, der lige tænker, det der 1956, hvad er det? Gå tilbage til, ikke Geopol, men til Krisekast, og hør vores udsendelse om Suezkrisen og Ungarn, fordi der har vi faktisk også det, at vi inden for samme tidsrum har kørende nærmest to parallelle kriser. Ungarnkrisen, hvor Sovjetunionen går ind i Ungarn, og så har I Suezkrisen, hvor Frankrig, Storbritannien og Israel går ind i Egypten. Prøv at lytte til det, fordi det kan måske i virkeligheden give jer lidt baggrundsforståelse for, hvad det er, Mikkel og jeg taler om lige nu. Men Mikkel, skal vi hoppe videre til sådan noget som, hvad, når vi sidder og kigger på regimet i Iran, hvad er det så egentlig, vi ser konturerne af? Og vi er jo ikke Mellemøsten-eksperter, og derfor kigger vi måske lidt anderledes på det, end en række af dem, der er enormt gode til at læse Koranen og fortælle os, hvad forskellen er på perser og araber osv., men vi har måske nogle lidt andre briller på, som gør, at vi kigger lidt anderledes på det her og ser spillet på en anden måde.
Jamen, når jeg ser på det iranske regime, så ser jeg mere og mere et monarki og mindre et teokratisk præstestyre. De fleste monarkier, og det gælder jo sådan set i også det danske, måske stadigvæk, er jo på en eller anden måde religiøst motiveret. Altså de er troens forsvarere, og her i Nordeuropa har båndet mellem kirken og monarkiet været historisk enormt stærkt. Jeg synes, man ser noget lignende i Iran. Altså, at de måske er gået fra noget, som var noget revolutionært, noget fanatisk, noget, hvor man skulle udleve noget shia-islam, til noget, der minder meget mere om et traditionelt monarki, der er bygget på militæret, eller måske nogle enheder i militæret, og hvor magten går i arv. Således også med Mutbacha Karamei, som overtager efter sin far. Jeg ved godt, der er historier ude omkring, at far havde sagt til det her rådgivernes råd, der skulle vælge hans efterfølger, at de endelig ikke måtte tage hensyn til hans søn. Altså jeg mener, hvis der er nogen, der sådan kender sådan de klassiske måder, man gebærder sig, når man siger, nej, I skal tage den mest kvalificerede ansøger. I behøver ikke at tænke på, om han er min søn eller ej. Altså så står man jo og råber, I skal huske, det er min søn, for pokker, mm-hmm. og han er den mest kvalificerede. Mm. Så er han Khamenei den anden, der skal efterfølges af Khamenei den tredje? Og passer det i virkeligheden revolutionsgarden meget godt? Fordi så har de styr på, hvem det er, der er efterfølgerne. Fordi det er dem, der ligesom bestemmer, hvem der kommer ind. Og så skal man selvfølgelig klæde sig ud i religionens kåbe. Og hey, det er jo ikke, fordi man ikke er religiøs. Men der er også et magtspil, som har meget lidt med religion at gøre.
Absolut. Og der var vel i virkeligheden også noget med Ayatollah Khomeinis søn, som også skulle gå i hans fars fodspor. Altså der er...
Ja, han var en af de andre kandidater, hvilket... Ja, altså så er det forskellige dynastier, der kæmper om magt. Det tror jeg også, hvis man kender lidt royal historie i Europa, kan det genkende til.
Nemlig. Og hvis vi så går til Khamenei, den nye leder, så har han jo ikke rigtig vist sig offentligt. Og det er jo sådan ligesom det næste problem her, siger en, der har skrevet PhD-afhandling, der handlede om manglende tronfølger i 1700-tallet. Fordi han blev jo i henhold til Jerusalem Post også såret i det her luftangreb, der dræbte hans far. Så altså har man valgt en mand, der allerede er såret. Og det kunne være interessant for revolutionsgarden måske, at de i virkeligheden får en svag leder, altså, så det i virkeligheden bygger oven på den analyse, du lige har foldet ud for vores lyttere.
Og så er Khamenei jo heller ikke, han er ikke en fattig mand. Nej. Ifølge Bloomberg, der lavede den her opgørelse for nogle måneder siden, der er han 138 millioner dollar værd. Og det er primært ejendom. Hvis man slår op i magasinet Fortune, så ejer han ejendom i London og i Dubai, har interesser i europæiske hoteller. Der er en god pensionsordning, hvis det der med at være øverste leder i Iran, det viser sig at være sådan lidt for meget.
Ja, og det viser jo også han er altså ikke så religiøs, at det gør noget, om jeg så må sige.
Han er i hvert fald ikke en munk, der lever i sin celle med vand og brød.
Nej, og han har verdensomspændende interesser. Og det kan jo være, at det er med til måske at sætte nogle begrænsninger på ham, hvis han lige skal kigge på sin egen tegnebog, og her tillægger ham jo sådan nogle dybt rationelle tilgange til, hvordan han vælger. Og det er jo ikke sikkert, altså det kan jo også godt være, at han er ligeglad med hans ejendomme. Det har bare været en måde at få tingene til at fungere på, og at han i virkeligheden nu er klar til at sætte bål og brand i det hele. Det vil jeg bare sige, det ved vi jo simpelthen ikke. Og når jeg holder oplæg lige for tiden og diskuterer med folk, så siger jeg, at vi skal holde øje med det dybt rationelle, som er det, som du og jeg har lært på vores studier. Men vi skal også holde, og det er jo sådan homo economicus, som ligger sådan som grundlag for det her, John Stuart Mill og Adam Smith. Men vi bliver nok også nødt til at holde øje med, at nogle af de ting, der foregår lige for tiden i international politik, det er baseret på noget dybt irrationelt.
Og
ære, prestige, ja. Religion er jo i virkeligheden også på mange punkter irrationelt, i hvert fald, når man står og kigger på det udefra.
Jamen, om irrationelt mener du ikke tankeløst
eller, nej.
Eller dumt? Der mener du bare, at det er ikke sådan en... Det er den tyske sociolog Max Weber ville kalde mål-middel-rationelt. Man sidder ned og siger, jeg har nogle mål, så gør jeg de her, og det er sådan nogle rationelle ting, jeg bruger. Jeg tænker i penge, jeg tænker i tal. Man kunne måske også tænke i ære og prestige, som du siger. Lars, Khamenei, han er vokset op i sin fars husstand. Mm-hmm. Han har ud over at være i militæret, så har hans primære job været at arbejde i fars forkontor. Hvordan får man så 138 millioner dollar?
Jamen, altså, vi må også kigge på revolutionsgarden og kigge på hele det iranske økonomiske system. Og det består jo af en lang række virksomheder, som er i revolutionsgardens eller imanernes varetægt, og hvor de tjener penge på international handel, tjener penge på oliehandel osv. Og det gør altså, at tanken om, at vi har at gøre med et lukket præstestyre, der ikke handler med omverdenen, den er relativt overdrevet. De er jo rent faktisk virksomhedsledere langt hen ad vejen, dem her. Revolutionsgarden kunne vi måske anse for at være sådan en eller anden form for noget, der minder om Waffen-FSS eller lignende.
Og det er faktisk en god sammenligning.
Og hvor man også opbyggede virksomheder, der skulle tjene penge og stå for forsvarsindustrien og alt muligt andet grimt.
Jo, og det er selvfølgelig vigtigt at påpege, at som alle andre historiske analogier, så skal man jo passe lidt på med dem.
Absolut.
Det du siger er ikke, at de i den forstand åbner koncentrationslejre og alt muligt, selvom ja, de muligvis har antisemitisme, der ligner hinanden. Men pointen om, at de ligesom er Waffen-SS, er en militær arm af regimet. De er dem, der er allermest ideologisk loyale. Og de er ligesom et parallelt system til den regulære hær, som regimet måske er lidt mere mistroisk overfor.
Mm-hmm.
Så det her, det er dem, man for alvor er sikre på, der vil hjælpe en, hvis det brænder, og som har nogle interesser i
lige indtil regimet. De kommer i tanke om, vi har faktisk penge stående i udlandet, så vi kan godt løbe, ikke?
Jo, altså grunden til, at jeg spurgte dig om det der med, hvordan Khamenei dog har fået nælderen i 138 millioner dollar, det er jo netop, fordi du er 1700-talshistoriker. Og
korruption og sådan nogle ting er en dyb underliggende i hele det her system, og det bliver vi bare nødt til at forholde os til.
Jamen, så hvis man
og det giver så også muligheder.
Ja.
Altså,
et
korrupt styre giver os alle sammen muligheder.
Ja. Men jeg tænker, hvis man sidder der i fars forkontor, så hvis der er nogen, der vil ind og have et møde med far, så...
Så koster det.
Og det var præcis det gjorde ved 1700-tals hof.
Absolut. Og det gør det jo i øvrigt også ved Donald Trumps hof, kan vi forstå, ikke? Det gør det helt sikkert også ved Putins hof.
Men hvis det her nu er vores læsning af Irans nye leder. Han har en bankkonto. Han ligger i en sygeseng. Og er åbenbart så medtaget, så man ikke synes, man skal vise billeder af ham.
Eller også så er man bange for at vise, hvor han er, så han bliver ramt.
Det er rigtigt, men jeg tænker måske, der er måder at optage et eller andet på og få det ud, uden at afsløre, hvor han er. Men hey, hvad ved vi? Hvad siger det så om, hvordan Iran vil handle inden for de næste dage, uger og måneder?
at de er meget overlevelsesorienterede. Og der tror jeg, vi skal kigge på overlevelsesorienteret på den måde, at styret i sig selv er orienteret mod, at det skal overleve som styre. Men jeg tror altså også, der ligger noget nedenunder, nemlig at den enkelte gerne vil overleve. Og på et eller andet tidspunkt, så kan det altså være, at den enkelte siger, at det her det holder ikke længere. Jeg bliver nødt til at løbe. Og det gør jo, at det iranske styre skal kæmpe både indadtil og udadtil på samme gang. Og altså, det gør, der vil jo blive skruet vildt op for undertrykkelsen i Iran. Og det gør nok enhver forestilling om, at der kommer et folkeligt oprør, er svært at forestille sig. Med mindre, som vi har sagt tidligere, at hæren lige pludselig siger, nu holder det her ikke mere. Altså, vi bliver bombet til lirakasmand, og vi bliver simpelthen nødt til at få stoppet det her. Og der er jo altså der er jo flere hundredtusind i den republikanske garde, men der er jo også en meget, meget stort militær, som ikke er en del af revolutionsgarden ved siden af.
Jo, fordi der er din sammenligning fra før med Waffen-SS måske også lidt instruktiv. Fordi hvad er det, der sker i slutningen af en verdenskrig? Det er jo, at den regulære tyske hær, den begynder lidt sent, kunne man sige, at blive træt af det her. Mm. Og dele af hæren står for at prøve at lave et kup mod Hitler, som ikke lykkes. Fordi kup er de langt mindre gode til, end at køre kampvognskrig. Og det betyder, at nazisterne bliver nødt til at i virkeligheden overtage hele hæren, af frygt for dens loyalitet. Mm. Men den der spænding, og igen, nu generaliserer vi fra et historisk eksempel, ikke? Men den der spænding mellem, at du har nogle loyale militære enheder, som er bundet til regimet, og helt ærligt, de går ned med regimet. Mm. Og så er nogen, der tænker, ja, men man kunne også gøre det på en anden måde. Altså, nu endte det på en måde under 2. verdenskrig i Tyskland, men det kan godt ende på en anden måde i Iran.
Mm.
Især hvis man har et par gode udlejningsejendomme i Paris, man kan tage tilbage efter.
Nå, men vi kan også kigge på Venezuela, hvor at det bare var den øverste ledelse, der blev skiftet ud, og de andre, de forholdt sig helt i ro.
Mm.
Og så skete der også det, altså kunne de så fortsætte, ikke? Altså, den mulighed ligger der jo også i det her, på trods af, at folk fuldstændig afskriver Venezuela-situationen. Men lad os nu lige se, om ikke man kan få... at det kan være, at det er en af de mange muligheder, der er i det her. Men Mikkel, skal vi, inden vi går for meget i bund med det her, skal vi så hoppe videre til Israel og se på, hvad det er, de egentlig har. Og jeg tror, at som vi talte om sidst, så er det meget vigtigt, at vi ikke blander Israel og USA, men understreger, at det er to forskellige standpunkter, de to forskellige politiske retninger, de har overordnet set.
Jo, og nu kan vi jo efterhånden rigtig godt lide at reducere Israel til dets premierminister Benjamin Netanyahu og tænke, det er bare ham, der er ude på den her krig. Og det, for også, det var også hans skyld med krigen mod Libanon, og helt sikkert hans skyld i krigen mod Gaza. Så vi gør egentlig lidt den samme fejl, som vi begår med Iran, at vi reducerer det hele til en person, som vi anser for mere eller mindre fanatisk, i stedet for at se på det politiske system. Og der er det politiske system i Israel selvfølgelig meget anderledes end i Iran.
Det er det eneste demokrati i Mellemøsten.
Det eneste demokrati i Mellemøsten, og et demokrati, der jo er gearet til at føre krig.
Mm.
Og det kan godt være, at der er mange vestlige demokratier, hvor det der med krigsførelse, det er noget, vi ikke har et super afklaret forhold til. Men det har man i Israel. Og jeg tror, det vil være en fejl at tro, at israelerne ikke støtter deres regering i den her krig. Som i hver demokrati vil der være nuancer i det.
Mm.
Men israelerne har, og ikke mindst Benjamin Netanyahu, har gerne ville have det her opgør med Iran længe. De har skabt betingelserne for at lave det oprør sidste år, hvor det viste sig, at Irans luftforsvar var mere luft end forsvar. Mm. Og derfor vidste de, at vejen var åben nu. Så Lars, jeg ved ikke med dig, men jeg tænker, at de bliver ved, til de er færdige.
Jamen, det er ret enig med dig i, og jeg tror, at vi skal huske at et andet sted. Jeg havde i dag en samtale med en journalist om værnepligt i Danmark. Og vedkommende blev ved med at sige, at det her det var jo tvangsudskrevne unge mennesker. Og jeg prøvede stille og roligt at forklare vedkommende, hør nu lige her, det er en anderledes syn på værnepligt, end man har så mange andre steder, både historisk og i nutid. Og i Israel, der har du jo en kontrakt imellem samfundet og dets indbyggere, nemlig vi gør et forsøg på som samfund at skabe fredelige rammer omkring jer, og I er med til at levere det her ved at være værnepligtige og deltage i de israelske forsvarsstyrker. Og der er mange i Israel, der ikke går ind for krig. Og der er rigtig mange, som gerne vil have, at Bibi ikke sad som premierminister. Men de ved også godt, at i nogle områder i Israel, der går der under et minut fra en granat er affyret fra for eksempel Libanon og ind mod de tætteste bebyggelser bag den israelske grænse. Og det vil de gerne have til at stoppe. Og der tror jeg altså, at vi bliver i Europa og USA nødt til at forstå, hvad det vil sige at leve under en 24-timers trussel på inden for et minut, måske 15 minutter, at blive ramt af en granat i hovedet. Og det er ligegyldigt, om du er militær eller civil. Altså, det giver en helt anden demokratisk debat i et land. Og derfor er der rigtig mange israelere, der synes, at det er rigtig godt, at man nu endelig får skovlen under Iran, fordi det er Iran, der i høj grad har sørget for, at Hamas, Hezbollah og Houthierne har haft de kapaciteter.
Jo, og så spiller det der atomprogram jo så en væsentlig rolle her. Ikke?
Ja.
Hvis iranerne får atomvåben, så frygter israelerne, at de vil bruge dem, og israelerne frygter sådan set, at deres egne atomvåben ikke vil afskrække iranerne. Iranerne kan, som Kina for eksempel gjorde i 60'erne, sige, jamen hey, vi har plads nok. Så hvis I sender nogle atommissiler, så må vi prøve at leve med det. Mm. Men det vigtige for os er at udrydde jer.
Mm.
Og det forklarer angrebet. Men jeg tænker, Lars, når man først er gået i gang med det her, så skal man være helt sikker på, at der ikke ligger noget nede i kælderen, når man er færdig. Ikke? Fordi man kan sige, at relationen mellem Israel og Iran, den var ikke god i forvejen.
Mm.
Men nu er de et andet sted.
Mm.
Og hvis de iranske regime kommer ud af det her, så vil de jo gøre det endnu mere opsat på at tage opgøret med Israel, og Israel vil fylde endnu mere i deres interne propaganda. Ikke?
Mm-hmm. Og det gør, at jeg tror, at i stigende omfang kommer vi til at se Irans atomkapacitet som værende målet for det, de skal gøre. Og derfor har vi jo også set leks om, at amerikanere og israelere diskuterer, hvordan kan de gå ind og fjerne det her atomammunition eller uberiget uran og sådan nogle ting. Jeg ville meget nødigst være specialoperationsstyrke soldat, der skulle ind et eller andet sted i Iran og bære noget atomart ud under kamp. Altså det lyder som en rimelig grim opgave at blive sat. Ikke? Men jeg tror, at det er der, hvor israelerne er. Det der atomar, det skal bare væk.
Jamen, og jeg har lidt svært ved at se, hvis de mener, at det er målet, så har jeg svært ved at se, hvordan de skulle ende et sted, hvor de bomber, og så siger til iranerne, nå, vil I så ikke udlevere det uran, I har? Og iranerne siger, jo, det kommer her. Altså, det er ikke sådan, det kommer til at foregå. Hvis de skal være sikre på, at det kunne få det hele væk, at have kontrol med det, så bliver de nødt til at sætte styrker ind. Ellers ender det, som det gjorde i Syrien, med at Assad udleverede sine kemiske våben, men så gemte han lige nogle stykker, han kunne bruge, osv. Altså, det er ikke en leg, som de har lyst til at spille. Og så kan jeg ikke se, det kan ende mange andre steder. Altså, det handler selvfølgelig ikke om en invasion, men det handler om at sætte nogle styrker ind i nogle områder, formentlig relativt små områder, som man så kontrollerer, og så kan man lande et fly og putte det der beriget uran ind i det, og så flyve væk igen, ikke?
Jo, og israelerne har jo en række specialstyrker. Og her har vi jo forskellige niveauer, det skal vi lige gøre opmærksom på. Det er noget af det, som nogle af vores lyttere beder os om i de ting,
vi skriver. Jeg kan forklare lytterne, at Lars sidder og laver et skema i luften.
Ja, det er det, og det er noget rigtig skidt. Men altså, specialstyrker er styrker, der er udviklet til særlige former for kamp, og en specialisering er så det, man kalder for specialoperationsstyrker. Hvis vi nu kigger på Storbritannien, så er en specialstyrke det de britiske faldskærmstropper. Og en specialoperationsstyrke er så nogen, der er endnu mere specialiseret end faldskærmstropperne, og det er så for eksempel 22. SAS-regiment eller Special Boat Squadron SBS. Så altså, israelerne har på tilsvarende vis kommandostyrker, som er en specialstyrke, og så har de flere forskellige special operationsstyrker, som er endnu mere specialiseret. Og her har israelerne jo altså både styrker, der kan gå ind via vand og land og luft, og det vil man nok kombinere på en eller anden måde, sådan, hvis det her kommer til at ske. Hvis. Sådan så, at man kan tage det ud, man synes, der er vigtigt, og så bortsprænge, hvad der måtte være installationer, man synes, man skal sprænge.
Jo, for det er jo så meget rigtigt den anden grund til at sætte specialoperationsstyrker ind, at fra luften kan man alligevel ikke, i hvert fald ikke uden, formentlig uden at bruge atomvåben, helt jævne sådan et bjerg, der er blevet udhulet til at lave et laboratorium. Der skal man ind og lægge nogle sprængladninger, før det, det rigtigt vil virke. Det tænker jeg, at de også gerne vil.
Helt enig. Helt enig. Og så bliver det sådan lidt, kan Israel gennemføre det her alene, eller skal Israel have stående USA på bagperronen, eller sker der det, som der skete under Suezkrisen 1956, og amerikanerne lige pludselig siger, hold stop, det her skal I, i hvert fald ikke gøre.
Ja, eller også ringer israelerne og siger, for øvrigt, vær lige opmærksom på, at derhenne på de her GPS-koordinater, der er vi lige nu. Så lad være med at bombe der. Og amerikanerne siger, hvad? Ja. Fordi det virker jo, som om det er sådan, at operationen her er startet. At der har været en længere dialog mellem amerikanerne og israelerne om de ikke skulle gøre det her. Og er det så israelerne, der til syvende og sidst har sagt, okay, nu gør vi det altså. Vil I være med?
Ja. Igennem overvis har israelere og amerikanere og nogle gange med forskellige allierede planlagt en operation rettet imod Iran. Og tilsyneladende er det iranerne, der har trykket på knappen, og efter de har trykket på knappen, ringer amerikanerne op og sagt, vi går i øvrigt ind nu.
Og den historie er selvfølgelig også meget behagelig for amerikanerne, for det fritager dem en lille smule ansvar. Så ikke mindst en Marco Rubio har haft lidt travlt med at sige, at det var sådan, det foregik. Præsidenten og forsvarsministerens udlægning er en lille smule anderledes.
Ja. Og der ved vi jo så på nuværende tidspunkt ikke, hvordan tingene kan se ud. Ikke? Men det fortæller jo i virkeligheden også noget om, at Israel i stigende omfang er en regional stormagt, hvor alle andre, og de arbejder på det. Ikke? Altså, hvis det lykkes dem, sammen med amerikanerne, for skovlen under iranerne, så er de den regionale stormagt. Og så kan det godt være, at de andre har penge eller mandskab, men det er israelerne, der kører showet.
Og hvordan vil det påvirke deres relation til Saudi-Arabien og Golfstaterne?
Jeg tror, at relationerne til Saudi-Arabien og Golfstaterne vil blive markant forandret, og vil blive markant bedre. Altså, fordi indtil videre har det saudi-arabiske styre igennem hele deres levetid vist sig relativt overlevelsesdygtigt, og har været meget pragmatisk i dets tilgang til en masse ting. Så jeg tror, at det vil lykkes. Det vil nok give nogle gnidninger internt i golfstaterne, internt i Saudi-Arabien, og risiko for terrorister, der vil sige, at det er forfærdeligt, man arbejder sammen med den lille satan, og sådan nogle ting. Men det kan så godt være, at man så der vil kunne få muligheden for at knække nakken på nogle terrorister, som man nok måske i virkeligheden er begyndt at være bekymret for, hvor går hen.
Nå, nu har vi så talt om den lille satan. Skal vi vende os til den store satan?
Ja.
Amerikanerne?
Altså, og det er jo altså ikke os, der kalder USA for en satan. Lad os bare lige slå det fast, men det er sådan, som man taler om det i en række arabiske lande. Ikke
mindst iranerne. Ja. Altså, vi blev enige vel om, at Israel, de ikke har noget behov for at afslutte det her hurtigt.
Ja.
Det har amerikanerne måske til gengæld.
Ja. Og jeg synes helt ærligt, at det er super svært at gennemskue, hvad det er, der er den amerikanske politik.
Måske fordi de ikke har nogen.
Ja, og det er måske i virkeligheden der, hvor vi skal være lidt bekymrede alle sammen. Ikke? Altså, jeg prøvede at sidde, og så kastede jeg håndklæde i ringen. Jeg fik identificeret mindst 5 forskellige amerikanske positioner i forhold til hvad der sker i Iran. Og så var lidt sådan der, og da nogle af mine involverede henholdsvis udenrigsminister, forsvarsminister og præsident, og de stod i hver deres af de her 5 punkter, så vil jeg sige, så begyndte jeg at blive bekymret over, hvad er krigsmålet egentlig?
Jo, og så tror jeg, man skal lægge mærke til, så ligger der sådan et tolkningsspor over, hvor der så er nogen, der siger, jamen det er Marco Rubio, der i virkeligheden siger, hvad de mener. Og nogle andre siger, nej, det er Trump, der i virkeligheden udtrykker det. Men det er bare et udtryk for, at de læser T-brev, ligesom alle vi andre gør.
Mm.
Administrationen har ikke været i stand til at formulere en sammenhængende plan for, hvad det her går ud på. Jeg synes ikke engang, nogle gange plejer man at kunne tjekke med Pentagon-briefingerne, fordi trods alt plejer det amerikanske militær at være sådan relativt straight på, hvad det er, de laver. Men de fremstiller også nogle mål, som er, som er voldsomme. Altså i den forstand, at de er store, hvis de skal opnå dem, og man spørger sig selv, at tror I, I kan opnå det her med luftmagt? Så alle har besluttet sig for, at de gik i gang, og måske en del af forklaringen, at i virkeligheden er det, amerikanerne gør, det er, at de støtter en israelsk operation. Og det er israelerne, der kører den. Og USA, så fordi de er USA og sådan noget, så synes de skal fylde lidt mere i den der diskussion, så får det til at se ud, som om det er dem, der bestemmer. Men det er jeg langt fra sikker på, at de gør.
Og det tror jeg, at vi alle sammen skal tage til os som en ret stærk analytisk pointe. Fordi Donald Trump og hans folk, ligegyldigt hvilken position de har overfor Iran, er optaget af det, der står i den nationale sikkerhedsstrategi, nemlig den vestlige halvkugle. Og det betyder jo Nord- og Sydamerika og Grønland. Men det har jo altså også gjort, at der er blevet plads til, at alle mulige kan få lov til at lege, om jeg så må sige, når det er uden for en vestlig halvkugle. Og der har været, Donald Trump har sendt sin svigersøn og en ejendomsmægler til Mellemøsten for at forhandle fred. Og han har også sendt dem til Ukraine og Rusland for at forhandle fred. Og det er amatørernes paradis. Og det er jo et kæmpe problem for os alle, fordi det gør, at der ikke er en overordnet strategi for det her, og der er ikke et overordnet krigsmål. Og jeg vil sige, at jeg er virkelig skuffet over, at den amerikanske kongres ikke har taget sig sammen på det her. Fordi helt ærligt, mængden af amerikanske krige, hvor man har manglet en strategi, og hvor kongressen har ladet være med at gribe ind og kræve en strategi, er nu så stor, at nu må kongressen til at vågne og sige, hør det her, skulle vi ikke prøve at finde ud af, hvad det er, vi egentlig vil.
Og det mest fantastiske ved det her, det er, at kongressen har stemt om det. Og kongressen besluttede sig for, at de ikke havde lyst til at have en mening om det her.
Nej, var det ikke senatet?
Undskyld, jeg sagde...
Ja, senatet med 53-47, og nu er den i repræsentanternes hus, hvor man demokraterne fremlægger et nyt forslag.
Præcis. Men sådan som den amerikanske forfatning ser ud, så er der også i senatet den diskussion i virkeligheden burde tage. Og ja, George Washington og alle de andre, de forestillede sig, at senatet var sådan et sted, hvor statsmænd sad og diskuterede sådan noget her, ikke? Se Rom og sådan noget. Men der var nogle demokrater, der fremlagde en resolution baseret på War Powers Act, altså som handler om, at det er senatet og repræsentanternes hus, der bevilger pengene, og derfor er det også dem, der må bestemme, hvordan pengene bliver brugt. Og det er så ligesom deres måde at sige, at vi vil have indflydelse på den her krig. Den her resolution blev nedstemt 53-47. Og det lyder måske snævert, men det er det ikke. Fordi i virkeligheden så ligger de der to blokke og stemmer meget tæt på hinanden, så det her, det var dybest set republikanerne, der sagde, det overlader vi til præsidenten. Det er jo altså... ud fra sådan et parlamentarisk synspunkt, relativt vildt, at kongressen egentlig har besluttet sig for, at i hvert fald indtil videre, lad os se, hvad der sker i repræsentanternes hus, men har besluttet sig for, at det der, det havde de ikke tænkt sig at blande sig i.
Men Mikkel, er det fordi, at de gerne vil tørre den her krig af på Donald Trump? Fordi det opfatter det ikke som.
Jeg tror, de har glemt, hvordan man gør.
Ja.
Altså, havde det her været 80'erne, så havde der ikke været andet en debat om det der. Altså selv under Irak-krigen, hvor præsident Bush i virkeligheden også fik stemt krig og alt muligt andet igennem med ret stort flertal, også af hans opposition, så var der jo stadigvæk en diskussion om, hvordan man gjorde de her ting. Der er sket et eller andet med amerikansk demokrati, og det er ikke bare, at de har valgt Donald Trump. Det er også, at kongressen som et organ, hvor man diskuterer ting, og hvor man er med til at tilrettelægge politik, og hvor man lægger prioriteter, de holdt op med at gøre det. De er på TikTok i stedet for. Og hele det der amerikanske system er jo lagt an på, at der er enormt meget magt placeret hos præsidenten, men at den magt hele tiden kan balanceres af enten højesteret eller kongressen. Og altså, til alles overraskelse, så er det jo så højesteret, der trods alt er bedre til at balancere med den dom, de har lagt omkring hans 12-satser. Men de burde jo sidde i kongressen og diskutere, hvad pokker der var USA's mellemøstenpolitik.
Men lige nu eksisterer den debat ikke. Og jeg tror personligt, det giftigt for republikanerne. De er på vej til midtvejsvalg, og der er det jo sådan så, at meningsmålingerne viser helt entydigt et flertal af amerikanere, der er imod den her krig. Og altså, prøv lige at se, hvad er det J.D. Vance han har sagt? Hvad er det Peter Hegseth har sagt undervejs? Det er jo, vi skal ikke involveres i nye, langstrakte krige og alt sådan noget, ikke? Altså, så det går direkte imod deres eget program. Det går imod Donald Trumps program.
Ja, men hvis du ser blandt registrerede republikanske vælgere, mm-hmm. så er der et markant flertal for den her krig.
Yes.
Så det forstærker jo i virkeligheden bare dit synspunkt, at hvis du stiller op i en valgkreds, som er fyldt i forvejen med dine republikanske kernevælgere, så er der ingen grund til at bokse her. Hvis du stiller op i en valgkreds, hvor du også skal overtale nogle moderate, eller endda nogle demokrater, så har du et andet synspunkt, ikke?
Og det kan jo gå hen og blive til en kæmpe udfordring for dem i forbindelse med midtvejsvalgene, ikke? Altså, en række statistikker peger på mere end 80% af demokraterne er imod den her krig, og så er omkring 60% af de såkaldt uafhængige vælgere er imod den. Og det er jo, altså, med et amerikansk valgkamp, og en amerikansk repræsentanternes hus, som er så tæt, som det er lige nu, hvor at det i virkeligheden er 5-6 personer i repræsentanternes hus, der kan vælte det hele. Så er det giftigt at holde fast i en krig, som demokrater og uafhængige vælgere er imod.
Ja, især hvis hele hovedhjørnestenen i Trumps genvælgelseskampagne, eller i første omgang repræsentanternes hus, og så og det senatet, og så senere hen præsidentvalget, synes at være at få renten ned. Der må man sige, øget energipriser, der driver inflationen op, det er ikke det bedste udgangspunkt for at få sat sin rente ned. Og derfor siger alle jo, eller jeg ved ikke, om alle siger det, men når man læser New York Times, eller Financial Times, eller hvad man nu ellers læser, så er der ligesom sådan en implicit idé om, at præsident Trump, han ikke kan leve med en høj oliepris, så derfor vil han prøve at lukke krigen ned så hurtigt som muligt. Tror du på det?
Jeg tror, at Donald Trump og en række folk omkring ham gerne vil have lukket den her krig ned hurtigt, og gerne stående som sejr her. Men som vi ligesom har talt os igennem nu her i løbet af cirka 40 minutter, så er det jo altså sådan så, at denne her krig efter al sandsynlighed er startet af israelerne, og efter al sandsynlighed er det israelerne, der sidder ved rattet i denne her krig, og amerikanerne, der bare er med i sidevognen. Og det tror jeg altså er et kæmpe problem, fordi hvis nu israelerne siger, at vi er amerikanere, vi fortsætter bare. Hvad har amerikanerne egentlig af pression over for israelerne? For 20 år siden, så vidste vi begge to, at så ville, hvis amerikanerne gik til Israel og sagde, nu stopper I, så var de efter al sandsynlighed stoppet. Men med Netanyahu ved roret i Israel, og et meget selvbevidst Israel, der lige nu fører en meget vellykket kampagne mod Israel, så er jeg ikke sikker på, at de bare lige stopper. Altså, så skal amerikanerne lukke for alle våbensystemer til dem og sådan nogle ting. Og det er ikke sikkert, at de har lyst til det.
Nej, det vil de heller ikke være en position til at gøre, fordi de skal jo i virkeligheden de skal prøve at holde Hormuzstrædet åbent, og det kan de jo så prøve at gøre ved at lave konvojer og alt muligt andet. Men der skal de jo bruge israelerne, altså der skal de jo samarbejde med israelerne om at få bumpet havneinstallationer og den iranske flåde og alt muligt. Så de er bundet sammen.
Det er det. Og hvis I vil vide mere om, hvordan man åbner og lukker Hormuzstrædet, så skal I prøve at finde bøger eller artikler om den såkaldte The Tanker War i 1980'erne, der handlede præcis om det, hvor Irak og Iran gjorde forsøg på at lukke for olieforsyningerne, så de jo smadrede hinandens økonomi under Iran-Irak-krigen. Men det er en anden historie. Mikkel, når jeg kigger i medier, når jeg hører på, hvad venner og bekendte og folk, jeg møder på gaden, spørger mig om, så er der en eskalation i det her. Altså, hvad med Rusland? Hvad med Kina? Skal vi prøve at runde af med en kort snak om det? Fordi det har vi begge to gået og tumlet ret meget med her over de sidste par dage. Og jeg tror, at vi måske er nået frem til nogle konklusioner, som ikke nødvendigvis er det, vi ser mest af alt råbt ud i medierne.
Altså, jeg har hæftet mig en del ved, hvor stille kineserne er.
Ja.
Og en af grundene kunne jo være, at kineserne sådan set har den samme interesse i at få åbnet Hormuzstrædet så hurtigt som muligt, som amerikanerne har. Og de egentlig gerne vil understøtte det. Kina har lige fremlagt en 5-årsplan, der siger, at de er nede på 5%, for en forventning om 5% BNP-vækst, og det kan jo lyde meget, men tag i betragtning af, hvor kinesernes vækstrater har været tocifrede indtil for ganske få år siden, så er det ikke meget.
Mm.
De har heller ikke brug for høje oliepriser.
Mm.
Og jeg tænker måske, altså kunne man forestille sig, at de siger til iranerne, prøv at høre her, vi kan ikke hjælpe jer lige nu. Xi Jinping skal mødes med Trump i slutningen af måneden, og vi har en relation til amerikanerne, så vi kan ikke offentligt hjælpe jer. Vi skal nok sørge for, at der ikke er nogen grimme resolutioner i FN's Sikkerhedsråd og sådan noget, men derudover kan vi ikke gøre så meget andet, end at måske give nogle efterretninger i ny og næ. Men når det her er slut, så bare roligt. Der er en kassekredit i de kinesiske banker, og I vil få brug for at få lappet hullerne i startbanerne og bygget ting op. Det skal vi nok hjælpe jer med. Men lige nu, der tager vi den lige på bagsædet.
Det er en mulighed, men det kan også være, at kineserne siger, hør her, vi er på vej ind i et nyt Mellemøsten, og kære iraner, ligegyldigt hvad I gør, og råber og skriger, så er I ikke længere en regional stormagt, og vi bliver nødt til at skifte hest, og vi bliver nødt til at koble os meget mere på de arabiske stater, og de leverer jo også penge ind til os, så det er vi meget mere interesseret i.
Jo, for de har en rigtig økonomi. Som vi er engageret i. Det fører også dem, vi kører langt mere olie fra. Man får næsten ondt af det iranske regime.
Ingen ja, altså tilbage. De kan godt blive efterladt af kineserne.
Til gengæld så har Putin lovet at støtte den nye iranske leder, Khan Manei, hele vejen. Og det må være rart at vide.
Det er jeg ikke sikker på. Altså, og jeg undrer mig over, at Putin gør det. Fordi hvis der er én vej ind for Ukraine lige nu, og den tror jeg, vi kommer til at se kørt hårdt på i medier med ukrainsk propaganda, der nok ikke afsendes direkte fra Ukraine, men på anden vis. Hør det her, kære USA, Putin står på Irans side. Skal Putin virkelig få lov til at vinde i Iran? Det er personligt vil jeg anse det for at være rigtig, rigtig giftigt for Rusland at blande sig i det der, fordi at det kan godt være, at Putin indtil videre har kunnet køre Donald Trump rundt. Men jeg er ikke sikker på, at et Iran, der får militær hjælp af Putins styre i længere tid, at det vil være særlig godt for Putins position.
Og så må man jo også sige, Karl Manei kan jo spørge Maduro, hvis han kan sende, hvis Maduro har en enkelt telefonopringning, han må modtage i fængslet, om hvor meget støtte der egentlig er i russerne, når det kommer til stykket.
Enig.
Så jeg tænker, en af grundene til, at Putin har meldt ud på den måde, er jo, at han skal kamuflere det for russisk udenrigspolitik beklagelige faktum, at de ikke har nogen allierede. Og dem, de har, tager amerikanerne lige så stille ud. Og jeg ved godt, vi i Europa taler enormt meget om, hvor mange afrikanske lande, der støtter Putin på den ene eller den anden måde. Men der er ingen af dem, der gør det aktivt overhovedet.
Mm.
Det handler mere om, hvordan de taler om det, mere end hvad de gør. Iranerne har hjulpet dem. Altså, de har givet dem droner og droneteknologi og alt muligt andet, russerne har haft hårdt brug for i Ukraine.
Og så vi kommer ikke til at se russiske soldater på landjorden i Iran. Det har jeg i hvert fald meget, meget svært ved. Og det gør jo i virkeligheden, at det vi har talt om her, risikoen for en tredje verdenskrig, hvor at tingene eskalerer sig ud af det her. Jeg har skrevet ned for mig selv Koreakrigen, den Peloponnesiske krig, den Preussiske Syvårskrig, hvor vi har noget, der regionalt, eller måske bare to stater, der skyder på hinanden, og hvor andre så ligesom tumler ind i det her. Det har jeg svært ved at se, men jeg har altså også sådan så med meget, 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 meget lille sandsynlighedsprocent, så har jeg en alarmklokke kørende i baghovedet om, ved et uheld kan man tumle ind i noget her.
Men,
og det er ikke planlagt.
Jeg undrede mig lidt over, at du ikke havde skrevet 2. verdenskrig. Lad os nu sige, at vi lavede den her podcast i 1937.
Ja.
Så lytterne må nu forestille dig, det lyder sådan lidt skrættende.
Ja. Vores mikrofoner ligner lidt noget, der
De er cirka derfra. Her er Vartorp. Nej, ja. Men det er 1937. Vi ved ikke, at der kommer en 2. verdenskrig. Men vi kan se, at japanerne har gang i et eller andet i Kina. Vi kan se, at tyskerne har fået en ny stærk leder, som opruster og presser den europæiske orden. Vi kan se, at italienerne har en meget højt råbende leder, som vi har svært ved at tage alvorligt, men som ikke desto mindre laver interventioner i Afrika og opruster i Middelhavet og truer Storbritannien. Vi kan se en britisk regering, der vælter lidt rundt om sig selv og ikke ved, hvad den vil. Vi ser politisk uro og budgetunderskud i Frankrig. Der er intet, der har forandret sig. Og alle de ting, de kører sammen. Altså 2. verdenskrig holder vi af at tale om én krig, men i virkeligheden er det jo en krig i Kina, det er en krig Japan fører mod USA, det er en krig Tyskland fører i Vesteuropa, og det er en krig Tyskland fører mod Rusland. Det er i virkeligheden separate krige, der så kører sammen.
Og derfor er det altid en fest, og den kan I sikkert høre her på historiske dage, hvor Mikkel og jeg også optræder her i weekenden. Men det er en fest blandt historikere at diskutere, hvornår startede 2. verdenskrig, og hvor startede den henne. Men Mikkel, hvis du sad i 37, så vil du kigge på 1. verdenskrig. Og så vil du sige, at dengang var vi koblet så nøje sammen af indviklede alliancesystemer, at der kom en dominoeffekt ud af det, så alle endte i krig med hinanden, og ingen kunne nå at sige stop. Men det, jeg ser lige nu, er jo, ja, vi har konflikter mange steder, men på trods af globaliseringen, at de her konflikter langt hen ad vejen afkoblet hinanden.
Ja, lige indtil de bliver koblet sammen.
Lige indtil de bliver koblet sammen. Og der tror jeg, at noget af det, som ansvarlige folk i USA, i Kina, i Europa, vil kæmpe ret hårdt for, det er at sørge for, at de fortsat er afkoblet. Og læg så lige mærke til det, som jeg ikke så talte med, det er nemlig, hvor står Rusland? Er de klar til at koble de her ting? Og hvor står israelerne? Er de klar? Og iranerne, er de klar til at koble de her ting?
Jeg er mindre sikker på, at kineserne ikke har lyst til at koble det. Jeg tænker, hvis kineserne tror, at de selv kan stå udenfor og lade alle de andre slås, så tror jeg, de synes, det er det sjoveste, der længe er sket.
Og så kunne de få afprøvet nogle af deres antiskibsmissiler fra iransk side, sådan til de vidste, om det virkede overhovedet, og om de kunne angribe Taiwan. Nå,
altså, vi glemmer altid, at Kina er styret af et kommunistparti. Og hvad er det, der er den grundlæggende analyse i et kommunistparti? Det er, at kapitalismen står for at falde sammen. Når kineserne kigger rundt i verden, så må man jo give dem, at de kan finde nogle argumenter for, at det er den vej, verden er på vej hen. Og hvad er det, et godt kommunistparti gør på det tidspunkt? Det er, at det skubber en lille smule til læsset. Altså for mig at se, så er det vigtigste, der sker i det her forår, det er om 14 dage, når Trump og Xi Jinping skal mødes. Og alt andet, det er bare opbygning til det. Hvis de to ledere bliver enige om et eller andet, så er vi i det scenarie, hvor du taler om, hvor alle prøver at sørge for, at det kan godt være, der er konflikt, men det ikke er koblet sammen. Hvis de ikke kan blive enige, så er vi et andet sted.
Så kan vi se en masse koblinger, og det kan gå hen og blive fuldstændig tumultarisk, og så bliver vi nødt til at sende Geopol live hele tiden. Ja. Så Mikkel, der har du så nærmest fortalt os allerede, hvad det er, vi skal holde øje med, som en af de vigtigste ting, nemlig vi skal holde øje med, hvor går Kina og USA hen sammen, eller hver for sig. Vi har jo selvfølgelig også hele det her med Khamenei. Er han mere såret, end iranerne egentlig vil være ved? Altså, ligger han i virkeligheden på dødsgangen, og lige nu der er man i gang med at prøve at finde ud af, hvem skal så overtage magten? Altså, var han kompromiset i et opgør imellem præsterne og revolutionsgarden?
Ja, det vi kender fra pavevalg og valg af kommunistiske generalsekretærer, hvor man udnævner ham i sygesengen, fordi det ikke gør nogen skade. Så er der en anden toppolitiker, som også er missing in action. Den amerikanske vicepræsident, J.D. Vance.
Ja, det er helt vildt. Manden, der sagde, at vi skal i hvert fald ikke i krig igen. Ikke?
Jo, og som i hvert fald ikke vil i krig i Mellemøsten igen.
Ja.
Ham har man ikke hørt meget fra.
Ej.
Andet end fortvivlet forsøg på at få det til at se ud, som om han havde været en del af beslutningsprocessen, og det har ikke været super overbevisende.
Og det er ret vildt. Altså, og jeg var så bekymret. Fordi betyder det, så kommer vi til at se ham på Grønland igen, for at han kan cementere sin position eller sådan et eller andet. Altså, han er jo løsgående missil, for nu at citere en beskrivelse om Jens Rode i sin tid. Ikke? Altså, jeg er virkelig bekymret for, hvad gør J.D. Vance for at få opmærksomhed?
Og så skal vi selvfølgelig holde øje med olieprisen, som vi har talt om, at det er jo en af de afgørende parametre i det her.
Mm. Og så er det, kommer der signaler fra Israel, der siger, at de er altså klar til at fortsætte uden USA. Det kan blive helt afgørende for en forståelse af hvordan det her kan udvikle sig fremadrettet.
Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge med i vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Og brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Og del podcasten på sociale medier. Og skriv til os, hvad du synes om podcasten, så folk med interesse for geopolitik har nemmere ved at finde det. Og nu bliver det her optaget den 11. marts. Men i den kommende weekend på historiske dage i København, der optræder Lars og jeg med vores anden podcastserie, Krisecast, hvor vi fortæller om den finske vinterkrig, som noget, der foregriber og måske kan fortælle os noget om Ukrainekrigen. Tak fordi I lyttede med.